Přeji vám všem příjemnou, klidnou adventní sobotu. Je to vlastně třetí adventní sobota, jestli se nepletu, je tak nebo není? Nespletl jsem se, jo, dobře, že? Třetí adventní sobota. A mám radost, že se můžeme sklánět před Pánem Bohem i na tomto místě, že ho můžeme uctívat. A že máme tu šanci, máme svobodu, máme mír, máme pokoj. A prosil jsem o to, abychom byli osloveni, abych já byl osloven Božím duchem, aby mě Pán Bůh očistil, aby připravil srdce všech, kteří budou poslouchat. Chtěl bych s vámi dneska otevřít při příležitosti téhle třetí adventní soboty příznačný text, který naznačil už bratr Štafa, když četl text, bude se to týkat té stěžejní události, kterou si bude v blízké době připomínat celý křesťanský svět. Otevřeme si spolu Evangelium svatého Matouše a tam budeme číst prvních 12 veršů ve druhé kapitole. Evangelium svatého Matouše, druhá kapitola, první až 12. verš. A tam stojí. Když se Ježíš narodil, čtu ze studijního překladu. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten mocný král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním i celý Jeruzalém. Zhromáždil všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka. A ty Betlémě, země Judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě. A jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali, vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. Tolik Boží slovo. Myslím si, že to je notoricky známá část Matoušova evangelia. Když se podíváme na historii naší země, můžeme vnímat velmi výrazně, jak se připravuje plán záchrany pro nás lidi. Když si to bylo vrčeno v ráji Adamovi a Evě, jak se to celé vinulo historii naší země a vlastně tohle je ten špičkový point, to vyvrcholení toho plánu záchrany. To je to nejdůležitější, čili příchod Božího syna na zem, jeho vtělení. Samozřejmě potom bude nějaká doba jeho života a na konci bude ten finální bod, o kterém jsme měli dneska úkolek. O tom, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a odešel zpátky k svému otci. Prosím vás, do situace se v tomto ději míchá více osob. Za prvé je nám sdělováno, že v té době vládl král Herodes. To byl monarcha, který byl velmi agresivní, který neváhal likvidovat členy své rodiny, aby se udržel u moci. A představme si, že od východu, jak píše Boží slovo, přichází mágové a překladatelé měli problém s tímhle slovem a tak se v lidové tradici tohle slovo tak nějak přeformovalo, že to byli králové od východu, často se používá slovo mudrci, nějací astronomové. Ale já jsem se díval do řeckého překladu a v řeckém překladu je použito klíčové slovo magoi, což znamená mák. V hebrejštině je použito slovo kasidim, což byla skupina lidí nebo sorta lidí, která byla velmi vzdělaná, ona se pohybovala u dvora krále a byla to velmi vzdělaná skupina lidí a jejich síla spočívala v tom, že to byli vyškolení předpovídači budoucnosti. V té době neexistoval nějaký separovaný směr astronomie. Tehdy se prolínalo kompletně všechno v tom kultickém světě babylonském. My si můžeme přečíst o těchto lidech něco v proroctví proroka Daniele, v první kapitole, kdy popisuje, když měl ten král ten sen a teďka byl z toho rozhozený a si zavolal také chasidim, ty věštce, předpovídáče budoucnosti, mágy a všechny možné ty lidi, kteří byli zapojeni do toho procesu předpovídání budoucnosti. Tito lidé měli na dvořích králů takovou úlohu, že v té době se věřilo, že vždycky, když se něco dělá, tak musí být správná konstelace hvězd. Jo? Když třeba se objevila na nebi se objevila nějaká hvězda nová, tak tito chasidim nebo mágové, nebo ti předpovídáči budoucnosti, ti věžci, oni vždycky to spojovali s nějakou událostí. Třeba, že přijde nějaká rána, nebo přijde nějaký mor, nebo přijde nějaké zemětřesení, nebo se narodí nějaký panovník. A takhle to fungovalo. Když třeba král dělal nějaké rozhodnutí a chtěl stavit nějaké město, tak mu to tihle věžci určili přesně čas, kdy to má dělat, aby to bylo ve správné konstelaci hvězd. Čili ta astronomie byla úzce propojena s astrologií a astrologie, to je určitým způsobem něco stejného, jak dneska ti, když přijdete za věštcem nebo za někým, kdo vám má říct, oni znali dobře ten zvěrokruh, všechny ten koloběh těch planet. Jo? No a tito lidé, kteří měli svůj takový nějaký vznik nebo původ, nebo tam se vyskytovali nejčastěji, byla Babylonie. Mělo to i takový jakoby určitý takový hanlivý vyznav babylonské umění, nebo kaldejské umění se tomu říkalo. A ti lidé měli speciální školy, kde se to učili a dokonce, když se rozluštilo klinové písmo na hliněných tabulkách, a v Babylonii, tam v Mezopotámii, to je stejné místo, odkud pocházel Abraham, to Ur je kousíček vedle Babylonie, jo, vedle města Babylon, tak byly objeveny na těch hliněných tabulkách podrobná, jak si je bych to řekl, vzdělávací program těchto lidí chasidim, těch magů. Jo. A součástí jejich vzdělávání bylo věštění z oblohy, z planet, z konstelace hvězd, věštění z letu ptáku, z olejových skvrn na vodní hladině, dokonce z jater obětovaných zvířat. A byla dokonce objevena i tabulka, k kde byly namalována ta játra, nebo jako spodobněna, a byly tam všechny ty body, které se oni učili, aby viděli, že v případě, že je nějaký znak na té játře a tam, tak to znamená, že se stane to a to. Jo? Čili oni byli vzděláni v těch okultních vědách úplně perfektně. A tak to bylo ve všech pohanských národech. I nebyly jiné národy, které by to měly jinak. A si představte, že Boží slovo nám říká, že mágové od východu přišli do Jeruzaléma. To je úžasné. To je krátké sdělení, ale nám to něco říká. Představte si, že z toho místa, kde byl Babylon, nebo kde byla Mezopotámie, tak to je vzdušnou čarou do Jeruzaléma asi 750 kilometrů. A protože v té době neměli vrtulník a měli pouze velbloudy, tak museli jít ne přes ty hory a přes tu poušť, ale šli po kupeckých stezkách přes Syrii a potom se spustili dole do židovského státu nebo do židovské země. Jo? Představme si, že těhle mágové se rozhodli, že se půjdou poklonit králi, protože zjistili, tu je napsáno, spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se poklonit židovskému králi. Víte, dokážete si představit, že lidé, pohané, kteří nemají žádný anuk, nějaké takové jako bližší znalosti s hebrejskou zemí, která je velmi daleko na tu dobu, jo? Ta kupecká stezka se počítá až 900 kilometrů skoro, jo? A tihle lidé tak vzdálení najednou zjistí na základě tom, že se dívají na nebe a při své práci, když pozorují nebe, zjistí, že tam je nějaká hvězda, která do té doby nesvítila. A že ona se hýbe dokonce. No a tak samozřejmě to byli vzdělaní lidé, to nebyli nějací hlupáci nebo nějací zaříkavači primitivní, to byli vzdělaní lidé. Tak oni patrali a komentátoři připouští, že měli k dispozici i hebrejské spisy a studovali a zjistili, že podle proroka Izajáše i podle proroka Micheáše, jak četl Bratoštafa, se má narodit nějaký král židovský právě v této zemi. Dokážete si představit, že ti lidé byli mobilizováni, jak se museli proto rozhodnout? To byli dospělí vzdělaní lidé, určitě měli své rodiny, měli svoji práci na královském dvoře někde. A oni se rozhodli, že budou cestovat 3 týdny tam a 3 týdny zpátky. To vůbec není jednoduché v té době. A navíc, oni museli jít jenom v noci. Oni nemohli jet přes den, protože přes den hvězdy nesvítí. Že jo? Tak oni museli jít a nechat se vést tou hvězdou v noci. Možná přes den spali, já nevím, to jsou detaily, které nevíme, ale oni se rozhodli, že do toho půjdou. Můžeme se jenom ptát, kdo je k tomu motivoval, nebo kdo je oslovil. Já věřím, že tak, jak se Duch Boží zapojil do celého plánu záchrany, jak oslovil Marii, potom maminku Jana Křtitele, potom ostatní lidi, jo? Že vlastně i Duch Boží oslovil tyhle ty mágy z Babylona, z vykřičeného pohanského Babylona. To je úžasné. To je úžasné. Tihle lidé nejenom, že se rozhodli, že půjdou se poklonit tomu králi, protože v té době byl zvyk, že vždycky, když byl ordinovan nebo se narodil nějaký král, nějaký nový potomek, tak vždycky významní lidé se přišli tomu novému králi poklonit. To patřilo k tomu, taková zdvořilost i návštěva. A oni se rozhodli, že přijdou uctít tohoto židovského krále. O kterém toho moc nevěděli. Oni měli svoje božstva, oni měli svoji kulturu, ale Duch Boží je vedl k tomu, aby i ta hvězda, vlastně pomocí té hvězdy, Pán Bůh k ním mluvil jazykem, kterému rozuměli, že? On je oslovil přes hvězdy. To je úžasné. Jo? Neposlal za nimi nějakého misionáře, který by řekl, aha, tak vidíte, tak tam se narodí ten, běžte a tam ho uctěte. On je oslovil pomocí toho astrálního kultu. To je zajímavé. Jo? A vlastně tito lidé se rozhodli, že půjdou. A nejenom, že půjdou, ale oni sebou vzali také dary. A když si čteme, co přinesli, tak to muselo mít velmi vysokou hodnotu. Jakou hodnotu to mělo, to zpětně si můžeme uvědomit, když vlastně potom znovu Duch Boží řekl Josefovi, ať utečou, protože bude pronásledování. A oni museli odejít a vlastně to, že dostali tyhle dary, že Ježíšova rodina dostala takovéhle dary, to jim umožnilo, aby mohli několik let žít v Egyptě a prostě měli z čeho žít, že? To byla země, kde nebylo zadarmo, kde si netahali ovoce ze stromu zadarmo, jo? Tam jste museli za všechno zaplatit. Takže vlastně i v tom vidíme takové úžasné vedení, takové prolnutí celé situace. Jo? Pán Bůh oslovuje tyto cizince a oni jdou, aby se poklonili králi. Vede je hvězda. Dokážete si představit jít někde 900 kilometrů a nechat se vést nějakou hvězdou? Vnímáme, co to znamená, jako taková důvěra nebo víra v to, že tam dojdou, že je to vede. Oni museli mít úžasnou víru, tihle mágové. A představme si, že oni jdou pouze v noci, oni riskovali nejenom to, že někdo oloupí, ale že připraví někdo o život. Protože na té kupecké karavaně bylo, stese bylo spousta různých skupin, které napadali, které jim brali z jejich zboží a likvidovali je. My nevíme, kolik jich bylo. Tradice říká, že byly 3, ale to nevíme. To opravdu nevíme. Každopádně jich bylo více. A my se dovídáme, jak to bylo všechno geniálně načasované, jak to ten Duch Svatý vedl, jo? My často v Biblii čteme takové výrazy, jako že ještě nepřišel můj čas, ještě nebylo všechno, ještě to není, kdybych měl dělat to nebo ono. A v řeckém textu se používá slovíčko kairos, což znamená načasování. To znamená, že se prolnou různé události ve správném momentě a že se to setká. Perfektně. Že se ta Rubíková kostka složí. Jo? A tihle lidé byli součástí té Rubíkovy kostky. Oni přišli do Jeruzaléma, ta hvězda je tam přivedla, po přibližně 3týdenním putování. Jo? Za podmínky, že za noc ušli 50 kilometrů, jsem tak počítal. A oni přichází do Jeruzaléma, a což bylo hlavní město tehdejšího Judska, a jim se ta hvězda ztrácí. A oni jdou a ptají se. A samozřejmě půjdou na ta nejkompetentnější místa. Oni jsou zvyklí pohybovat se na královském dvoře. A tak přijdou a ptají se. Jo? Jdou za Herodesem a ptají se. My jsme se přišli poklonit králi, který se tady měl narodit. Představte si, oni jdou 3 týdny a Pán Ježíš se právě narodí. No to je super, že jo? No a když to, tam je v Božím slově zmínka, že když to uslyšel Herodes a s ním celý Jeruzalém, tak se znepokojili, že se rozrušili, že si říkali, no co to je? Ti mágové nebyli vůbec žádní politici, protože když oni přišli a vlastně řekli tomu agresivnímu Herodesovi, že se narodil nový král, tak to byl polibek smrti. To byl polibek smrti. Protože Herodes se svojí náturou automaticky udělá co? Půjde a zlikviduje ho, aby nebyl ohrožen na svém panování. Že jo? No a tam je dokonce myšlenka, že i lidé v Jeruzalémě se znepokojili, co to všechno bude znamenat, ta zpráva. No a Herod samozřejmě, to nebyl nějaký teolog, který by znal Toru, ale on si zavolal kompetentní lidi. A po Herodesovi vystupuje do popředí velekněží, učitelé, zákonníci a všichni, kteří se znali v této tematice. A ptá se je, jestli něco neví o Mesiáši, který se tady měl narodit. A vůbec, kde se měl narodit? A si představte, že oni to vyklepou z rukávu. Jo, to je jednoduché, v Betlemě Judově. Oni všechno ví. Oni jsou absolutně informovaní. Ale nic je netankuje. Je to vůbec nezajímá. Když se to dověděl Herodes, tak to samozřejmě nějakým způsobem předal těm mágům a oni šli, znovu vyšli, aby šli do toho Betléma. Samozřejmě ti znalci zákona, velekněží a učitele, oni neprojevili jedinou myšlenkou zájem o to, aby se také přišli zjistit, protože to bylo poselství, které bylo v Božím slově. V Tóře, že? To bylo u proroku, že se má narodit Mesiáš. Ale to vůbec nezajímalo. A víte proč? No, protože oni měli za prvé, nevěřili těm modlářům, kteří přišli z Babylona, jak by mohli věřit lidem, kteří jsou zašpíněni okultními praktikami. Všichni věděli, to nebyli pro nich lidé, které by věřili. To byli pro nich lidé, které Hospodin nařídil ve Starém zákoně, aby byli likvidováni. Že? To byli naprosto nekompetentní lidé, aby přinášeli nějakou zprávu o Mesiáši. Jo? A teďka si představte, že oni měli svoji vlastní verzi Mesiáše. Já jsem to už říkal v úkolku. Oni přesně věděli, jaký ten Mesiáš bude, kdy přijde a kam přijde. A já se vám přiznám, že jsem měl tu možnost asi 2 hodiny se sdílet nebo diskutovat s lidmi, kteří věří pravověrně židovsky. A když oni samozřejmě vůbec nevěří, že nějaký Ježíš je Mesiáš. Oni říkají, Mesiáš teprve přijde. To je, takových Mesiášů bylo. Oni otevřeli mi Biblii a tam našli text, někde u Izáše, že se vlastně, až bude situace, že bude na hoře Sion, bude postaven chrám. Teďka tam není chrám, že tam je skalní dom muslimský a mešita, jo. Až tam bude postavený chrám znovu izraelský, až se lid izraelský sejde z celého světa, z těch různých diaspor rozptýlený, sejde se do Galileje, do té boží země, tak a bude období pokoje a míru, tak Ježíš bude tak Mesiáš bude kráčet údolím potoka Kidron, hned pod, kdo jste byli v Jeruzalémě, tak asi víte, to je hned pod městem, půjde kolem té brány, která je dneska zazděná, jo, a podle jejich tradice se otevře, když Ježíš půjde. A ti lidé, kteří hned na protějším břehu je pohřebiště, kde je velmi těžké sehnat místo, tam jedno místo, tuším, se pronajímá, místo na 20 let maximálně, a ten pronájem stojí tolik, kolik luxusní dům v jeruzalémském městě. Dokážete si představit, kolik to stojí? A je pořád plný, protože oni věří, že oni se s něma setkají s tím Kristem a oni s ním vejdou do toho města. A tak to měli i Židé v době Pána Ježíše a tak to mají dodnes. Oni se nikam neposunuli. No a když přišli tihle mágové, tihle babylonští jaksi reprezentanti Babylona a řekli jim, že spatřili hvězdu, která je přivedla k Mesiáši, tak si řekli, no co to je za nesmysl. Oni mu řekli, kde se má narodit, ale vůbec se o tom nezajímali. Oni všechno věděli, oni zachovávali boží příkazy, boží přikázání boží, všechny boží příkazy dodržovali, žili podle toho, ale měli svoji vlastní verzi Mesiáše. A nic je nepřesvědčilo. Tak apoštol Pavel, něco podobného. Prosím, nebo Saul vlastně, v té době. A představte si, že když oni přišli, tak ta hvězda je znovu vedla a zastavila se v Betlémě nad místem, kde byl Ježíš v jeslích. Tam je myšlenka, že oni se zaradovali. Cítíte, jak oni to prožívali? Oni se zaradovali. Tihle babyloniané lidé, kteří přišli úplně z jiné kultury, oni se do toho naplno opřeli. do toho přivítání, uvítání a poctění nového Mesiáše. Je úžasné, že tihle lidé přišli a přinesli mu svoje dary Ježíši. Tam je myšlenka dokonce, krásná myšlenka, že vešli do domu s jeho matkou Marií a s rodinou, padli na zem a poklonili se mu. Víte, co to znamená, tenhle výrok, padnout na zem a poklonit se někomu? To není, že prostě, že skočíte na zem a že tam prostě, nějak, prostě jak my to víme. V té době, nebo teologové tomu říkají hvězda, a jestli kdo z vás viděl film Ptáci v trní, kdy ten kněz se byl ordinován jako biskup, tak tam byl takový koberec a on si musel lehnout, takhle roztáhnout ruce, nohy, hlavu do země a tam dělal ten slib, kdy se oddával té své službě. A to je pozůstatek z této doby. Když někdo takhle třeba vyhrál nějakou vojnu nebo nějakou bitvu a setkal se s tím poraženým, tak tenhle poražený takhle se mu podřizoval a tím pádem mu dával najevo, já se ti plně oddávám. Ty si můžeš s tím udělat, co chceš. A byly situace, kdy ten král na té zemi, ten, který prohrál, byl prostě usmrcen jako poražený, ale byly situace, kdy také dostal milost. A v tomto případě ti mudrci udělali přesně to, co udělat měli. Oni tím pádem, tímhle gestem se mu naplno vydali. Oni mu dali najevo, že ho uctívají. Oni mu přinesli poklady, zlato, kadidlo a mirhu. Víte, to mělo velkou cenu. A rodina Pána Ježíše byla chudá. To nebyli boháči. To bylo pro ně boží vedení, že dostali tohleto, aby mohli potom později fungovat. V doušce tohoto příběhu se dovídáme, že Herodes si ještě předtím, po té, co se dověděli, že to je v Betlémě, Judově, tak si je zavolal a říkal, víte co, vyptejte se na to všechno, zjistěte to a oznámte mi, dejte mi vědět, abych se i já mohl poklonit. Jo? Já věřím, že to byli inteligentní lidé a znali tehdejší způsoby monarchu a že se nenechali opít rohlíkem a říct prostě, jo, tak prostě tak, on ho chce uctít, svého konkurenta, jo, no to určitě, jo. My se dovídáme na konci toho 12. textu, že ve snu dostali pokyn, samozřejmě od Pana Boha nebo od Božího ducha, my nevíme jak, jo, aby se nevraceli. A oni ho poslechli a vlastně toho Heroda minuli. Oni mu neřekli nic. On se nic nedověděl. Víte, ta situace je sama o sobě velmi zajímavá. My můžeme vnímat takové ty podstatné osoby, které figurují v tomto příběhu. A je to zvláštní, že tenhle příběh těchto mudrců nás má potenciál i v dnešní době oslovit. A hlavním tématem celého tohoto příběhu je pochopení cesty každého člověka. Jak cesty těchto mágů babylonských, tak cesty Heroda, cesty učenců zákona, velekněží. A oni všichni dostali nabídku přijmout Mesiáše, který se narodil. Je zajímavé, já jsem nad tím uvažoval, proč ta hvězda nevedla ty magy přímo do Betléma. Proč museli jít přes ten Jeruzalém? Z jakého důvodu? Kdyby šli přece, tak by to měli možná kratší a vlastně by nemuseli se tam někde motat s těmi ostatními, kteří byli do toho zapojeni. Ale tak jsem nějak nad tím uvažoval a si uvědomuji, že vlastně to bylo také oslovení. Je tak, Pán Bůh oslovil ty mudrce nebo ty mágy, jak chceme říct, jo, aby vstali a šli uvítat krále izraelského, tak i skrze svědectví těchto zvláštních lidí z Babylona byli osloven Jeruzalém. Byl oslovení lidé v Jeruzalémě, protože my se dovídáme, že byli rozrušeni. Byl osloven Herodes. Byla oslovena náboženská elita. Ale je vidět, že prostě oni na to vůbec nezareagovali. Oni přesně všechno věděli. Znali detailní podrobnosti, kde ten Mesiáš bude a co bude. Ale oni na to nepřistoupili. Oni měli svoje verze. Herodes to přijal jako nějakou formu vypořádat se s konkurentem. Mudrci a ti vědci a teologové židovského národa a učitel a velekněží. Ti to vzali jako epizodu, protože oni ví, že ten Mesiáš přijde úplně jindy a jinak a bude to někdo jiný, jo, a nebude to nějaký prostě člověk, který tam někde prostě bude to nějaká postava, nějaký, která bude důstojná tomu trůnu krále Davida. Ale tihle pánové z Babylona byli vlastně první zvěstovatelé zachrany pro naši zem. Dokážeme si představit tu ironii, ten paradox? Tak, nebe pošle na zem svého syna, aby se vtělil, aby zemřel za lidi, aby je zachránil. K svému národu. A ten národ všechno ví, ale on ho nepřijme vůbec. Jako, on ho má někde na háku. Vůbec je to nezajímá. Dokážeme si to představit a Pán Bůh motivuje lidi z pohanského prostředí, prostě s pochybnými školami tehdejší doby, jo, které byly v Izraeli absolutně na indexu. On je motivuje, aby šli, dělali takovou dlouhou cestu a řekli v Jeruzalémě tomu svému lidu, že se narodil Mesiáš. V tom můžeme spatřovat úžasnou milost. A takový zájem Boží o každého člověka. A je zajímavé, že vlastně tihle lidé vykonali něco, co do té doby nikdo nevykonal. Oni samých sebe položili na oltář, aby se přišli poklonit tomuto králi. Oni riskovali svůj život. Oni mu donesli neskutečné prostředky finanční. A oni dali určitý prostě příklad toho, jak se dá reagovat na Boží pozvání nebo na vliv Božího ducha. Je zvláštní, že tihle lidé, jak komentují teologové, že to byla vlastně takové první avízo, že Ježíš Kristus přišel pro každého člověka, hlavně pro pohany. Jo? Protože těch pohanů je mnohem více než judaistů. A vlastně to byli první lidé, první apoštole, první zvěstovatelé záchrany. Tihle lidé. Je úžasné také to, že tito mágové se nechali poučit, že oni přijali ty informace od těch lidí, kteří byli k ním jakoby velmi rezervovaní. Oni tomu uvěřili a šli na to místo, uvěřili té hvězdě a poklonili se tomu Ježíši. Dali mu najevo, že se mu stoprocentně vydávají. Krásná myšlenka je, že vlastně je to vedlo nejdříve k písmu skrze tyhle lidi písma, kteří ale na to sami nereagovali. A následně uctívání a proměně svých vlastních životů. A krásná inspirovaná literatura píše, že vlastně ta jejich proměna byla vyjádřena tím, že šli jinou cestou zpět, že vynechali toho Herodese, že oni se nechali vést tím Božím duchem. S těmito hledači kontrastují ostatní postavy dnešního příběhu. Je to Herodes, je to Jeruzalém, velekněži, učitelé zákona. Herodes a lidé v Jeruzalémě se ulekli. Chápete? Tak Nebe jim pošle zachránce, nebe jim pošle záchranu slíbenou a oni se uleknou. Proč byli ohroženi blízkosti Boha? Člověk vždycky v blízkosti Boha má problém. Mnozí by si možná přáli, aby nemuseli vůbec vzít na vědomí, že se nějaký král narodil. Kdo to vzal na vědomí, byl jedině Herodes. Tento zužitkoval tu informaci naplno, on ji uvěřil. Ale ne proto, že by věřil v toho Krista, ale protože ho chtěl zlikvidovat. Následně jsou zde velekněži a učitelé zákona. Oni dobře znají písmo. Oni naplňují všechny požadavky Tory. Ale nejednají podle toho. Když se jich zeptají, kde se má narodit Mesiáš, tak z rukavu vysypou, že to bude v Betlémě, dají super informaci, ale sami se nehnou z místa, aby se mu šli poklonit. To je zajímavé. Ti vlastní, ti, kteří mají maximum vědomosti, maximum informací, tak oni na to vůbec nereagují. To je pro nás takové velké memento. Mají svoji představu o Mesiáši a z toho nesleví. My se dovídáme z tohoto příběhu také to, že znalost věcí i teologie sama o sobě nám nezaručí, že budeme zachráněni. Ona nám nezaručí to, že se setkáme s Bohem. Kořen tkví v tom, že my se budeme otevírat Pánu Bohu, aby se nám představoval. Nikoliv zavírat, jak to dělali tihle lidé. Záchrana spočívá v tom, že nebudeme žít v zabydlenosti, ale budeme otevření a když budeme slyšet to pověstné klepání na dveře, jak říká Pane, že stojím u dveří a klepu, tluču, tak mu otevřeme. On vejde k nám a bude s námi. Víte, můžeme i dnes se stát lidmi, kteří jsou spokojeni sami se sebou. Se svým přesvědčením, ve svém společenství náboženském, že máme veškeré vědomosti, že všechno víme, ale nemusí na to reagovat správným způsobem. Oni mohou ignorovat roli živého Boha ve svých osobních dějinách. My můžeme se stát těmi, kteří sice chtějí spojit svůj život s Pánem Bohem, ale ve vlastní režii. My to chceme udělat podle sebe. A Pán Ježíš nám říká, ne. Ty se musíš vydat, jak ti mágové, kteří šli a padli před tím Mesiášem. Byť by byl ještě mimínko. Oni se mu 100% vydali. Můžeme ho uctívat a dávat mu dary. My můžeme přinášet neskutečné oběti. Ale nemusíme mu obětovat sami sebe, jako tihle mágové. Sestra bratři, to je příběh, který mě znovu velmi oslovil. Ale konečná myšlenka je to, že teprve když se člověk sám sebe vydá Pánu Bohu naplno, tak to je to nejlepší. To je to nejklíčovější. Svěří se do vedení jeho ducha. A apoštol Pavel o tom říká, chodit podle ducha, vedení duchem božím. Stejně jak byl Pán Ježíš, když byl na naší zemi, tak si všimejme, že každý jeho krok byl vedený božím duchem. On byl duchem božím pozván na poušť. Potom ještě říkal, já ještě ne. Ještě, když ho bratři přemlouvali, aby šel o těch velikonocích do toho Jeruzaléme, tak mu říkal, ne. Ještě mi to duch neřekl. Ještě nepřišla moje hodina. Ne. A teprve, když seděl u toho stolu a lámal ten chleba učedníkům, tak mu říkal, teď přišla moje hodina. To je ono. Teď. Bratře a sestry, nechme se vést Božím duchem, nechme se oslovit a vést tím, kdo má o nás zájem. Protože jak jsem už řekl, tuším v úkolku, že víte, co je vůle nebeského Otce? Já jsem si vždycky myslel, že vůle nebeského Otce je to, abychom dělali to, co On chce, abychom dodrželi to nebo ono, abychom vykonali to nebo ono. Ale víte, co píše apoštol, co píše Boží slovo a říká to vlastně Pán Ježíš svými vlastními ústy? Co je Boží vůle? A můžete si to najít dneska odpoledne za domácí úkol doma sami. Je to poté, co Pán Ježíš vypráví příběh o 99 ovcích a jedné ztracené. A tam na závěr říká, že tak, jak je vůle Otce, mého Otce nebeského, aby byli všichni lidé zachráněni. To je Boží vůle. To je Boží milost pro nás, pro všechny. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abychom se nedívali na to, jestli má někdo babylonské nebo nebabylonské školy, abychom se dívali na to, jak ti lidé jednají uvnitř, ke komu směřují, kým se nechají vést. Protože, jak píše apoštol Pavel ve druhé epištole k Římanům, v první epištole k Římanům, ve druhé kapitole, a tuším tam někde nějaký xtý verš, to si můžete také najít doma, i pohané, kteří nesetkali se s Ježíšem Kristem, nemají žádné vědomosti o něm, ale nechají se svým svědomím, nebo podřídí své svědomí Božímu duchu a nechají se jim vést, tak to jsou Boží děti a oni naplňují Boží požadavky a jsou zachráněni, pohané, bratři a sestry. To je úžasné. Takže chtěl bych vás všechny povzbudit, abychom si uvědomili, co jsme přijali v Ježíši Kristu, který přišel za nás zemřít, který se vtělil a nabízí nám sám sebe. Můžeme se mu poklonit, dávat mu každý den najevo, že ho uznáváme, že se mu klaníme a že slyšíme jeho hlas a necháme se jim vést. Amen.